მოგესალმებით ზურას რადიო მსმენელებო, გეპატიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვები ავტორი ივანე ჯაფარიძე და ხმის რეჟისორი ია ჭელიძე. ჩვენ თითქმის ერთი საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის სრულობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 ან 240-92-92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემა ყველა ქართველისათვის მეტამტკივნეულ საკითხს ეხება, რის შესახებაც რომ არ ვისაუბროთ და დუმილით გვერდი ავუარო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ჩვენ ყველას კარგად მოგვეხსენება ქართველთა მიერ შექმნილი რაგანძია განფენილი ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და უკანასკნელ ასწლეულებში როგორი ბარბაროსობით ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის მტრები მათით განადგურებას. ამასთან დაკავშირებით მრავალი მაგალითის მოხმობა შეგვიძლია, მაგრამ დღეს მხოლოდ მოსკოვში არსებული იმ ქართული ძეგლების შესახებ ვისაუბრებთ, სადაც ბაგრატიონთა დინასტიის თვალსაჩინო წარმომადგენლები განისვენებენ და მათი საფლავების მიზანმიმართული განადგურება მიმდინარეობს. ბოლო ხანებში რუსულმა და ქართულმა მედიამ ესაკი აქტიურად გააშუქა. გავრცელებული ინფორმაციით ქართველთა ძვლებზე სამეურნეო საწყობს აშენებენ, უკან 9 წელზე მეტი აშენებულობა მიმდინარეობს და ამ ხნის მანძილზე დაზიანდა არა მარტო ბაგრატიონთა საფლავები, არამედ ქართულთა მიერ აშენებული ტაძარი. ნანგრევის პირასაა, კომპლექსი დაზიანებულია, ბზარები გადიდებულია. რუსეთის საეკლესიო კომპლექსის დაცვისა და შენარჩუნების ორგანიზაცია დახმარებას ითხოვს, ასევე დახმარებას ითხოვს ბაგრატიონთა საგვარეულო კომპლექსის დაცვის ორგანიზაცია, მაგრამ ამაოდ. იმის მიუხედავად, რომ საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ერთსართულიანი ბეტონის ნაგებობაზე არავითარი სამშენებლო ნებართვა არ არსებობს და ტაძარი რუსეთის ფედერაციის დაცული ძეგლების ნუსხაშია შესული, უკანონო შენებლობა კვლავ გრძელდება. ბაგრატიონთა საფლავებთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო უწყებამ რუსეთს შვეიცარიის მეშვეობით ოფიციალური ნოტით მიმართა. ამის შესახებ ტრადიციულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მინისტრის მოადგილის თქმით, ამ ეტაპზე ქართული მხარე შეეცდება სრული ინფორმაცია მოიპოვოს, თუ რა სამუშაოები მიმდინარეობს საფლავზე და იმ შემთხვევაში, თუ ეს დადასტურდება, მშენებლობების შეჩერების მოთხოვნით რუსულ მხარეს თხოვნით მიმართავს. ამის შემდეგ ქართული მხარე რუსეთს სთხოვს დაისვას ნეშტების გადმოსვენების საკითხი, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ შვეიცარიის საელჩოში მოქმედი საქართველოს ინტერესების დაცვის განყოფილება რუსეთში და სესიატკოეში სულხან-საბა-ორბელიანის საფლავის მდგომარეობაზე ინფორმაციას ვერ არკვევს. ამ დროს კი სულხან-საბა-ორბელიანისა და ბაგრატიონების საფლავები ნადგურდება. სესიატკოეს სასაფლაოს ირგვლივ შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ქართულ პრესაშიც გამოიქვა აზრი, რომ ქართული მხარის რეაქცია დაგვიანებულია. ქართული დიდგარეული საფლავები უკვე განადგურებულია. ამის შესახებ საზღვარგარეთ ქართული კულტურის ძეგლების მკვლევარმა კავკასიის ფონდის ხელმძღვანელმა გივი ღამბაშიძემ რამდენიმე დღის წინ ინტერპრეს ნიუსსაც განუცხადა. დღეს კი ბატონი გივი ჩვენი პროგრამის სტუმარია და ბუნებრივია უფრო დაძლევებით ვისაუბრებთ ძეგლის დღევანდელ მდგომარეობაზე და იმ ისტორიულ მომენტებზე, რაც საკითხს უფრო მკაფიოდ წარმოაჩენს. ბატონი გივი ღამბაშიძე კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი, პროფესიით არქეოლოგია და 10 წელია იკვლევს ქართული კულტურის ძეგლებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მათ შორის მოსკოვის დონის მონასტერსა და სესიატკოეში. მდენად უპრიანია იმისგან გავიგოთ, რა ხდება ჩვენს თავს, რა პრობლემები იჩენენ თავს ამ საკითხის ირგვლივ და როგორ უნდა გადაწყდეს ასეთ პირობებში ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. მეთუმეტეს უცხოეთში აღსრულებულ დიდ ქართულ მოღვაწეთა საქართველოში გადმოსვენების საკითხებს საზოგადოებაში ყველა დროში არსებობდა და არსებობს განსხვავებული აზრი, მაგრამ აბა წარმოვიდგინოთ, რომ არ ჰქონდეს უცხო მხარეში აღსრულებული ნიკოლოზ ბარათაშვილის, დიმიტრი ყიფიანის, სოლომონ დოდაშვილის, მიხეილ თამარაშვილისა და სხვათა საფლავები. მოგესალმებით ბატონო გივი, კარგახანია აღარ ყოფილიყართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აი ამ მეტად აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით ვინ უნდა მოგვეწვია თუ არა თქვენ, რომელსაც მრავალი წელი გიმუშავიათ დონისა და სესიატკოეს ტაძრებსა და მის შემოგარენში. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ აი ამ საკითხებს შევეხებით, რადიო მსმენელისთვის მეცნიერების ეს დარგი მართლაც რომანტიკული და შარავანდელი თემოსილია, შეიძლება ასე ითქვას. როგორია თქვენი ხედვა არქეოლოგიური საქმიანობის შესახებ? მით უმეტეს დღეს სერიოზულ საკითხებს შევეხებით, როგორიც სესიატკოეში ჩვენ დიდი წინაპრების საფლავების მდგომარეობა.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ქრისტე აღსდგა.
გეშმარიტოთ.
ბატონო ივანე, დაახლოებით 40-ამდე წლის წინ ჩემმა მასწავლებელმა, ცნობილ არქეოლოგმა გოგილ უნთათიძემ ასპირანტურაში ვაბარებდი და მკითხა, რომ აი როგორ გესმის შენ არქეოლოგიაში, დაახლოებით უკვე 8-9 წელიწადი უკვე ნამუშევარი მქონდა სტუდენტობის პერიოდიდან და მაშინ ჩამომიყალიბდა ესეთი კონცეფცია, რომელსაც ეხლაც ვიზიარებ ოგე მრავალი ათეული წლის განმავლობაში მუდმივად აი ესე გამისდი არქეოლოგიას და ჩემი სამშობლოს სამსახურში, როგორ წარმომიდგენია, რახან მკითხეთ, მე მოგახსენებთ ამის შესახებ. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ არქეოლოგიის სამეცნიერო საქმიანობა, ისევე როგორც ყველგვარი კვლევითი თუ შემოქმედებითი მოღვაწეობა, დაკავშირებულია ძალიან დიდ ფიქრ განცდასთან. ნებისმიერ სივრცესა და დროში იქნება ეს ველზე საწერ მაგიდასთან, დღისი თუ ღამით, კვლევარის გონებაში ცნობიერად თუ ქვეცნობიერად მიმდინარეობს საგნის არჩი ჩარტვის შემეცნებითი პროცესი და ბედნიერ შემთხვევაში შეიძლება მასაც არქიმედივით აღმოხდეს, ევრიკა ვიპოვე. მისი მოღვაწეობის თანამდებია და ეს ბედნიერება მისი მოღვაწეობის თანამდებია და ამიტომაც მეცნიერის სიცოცხლის ბოლომდე მისდევს თავის საყვარელ საქმეს. ქართული არქეოლოგები ათგზის ბედნიერები ვართ, ვინაიდან ჩვენი საქმიერობა ქართულ მიწასთანაა დაკავშირებული. იგია ჩვენი ქართლის ცხოვრების წიგნი და მასში პოვებენ თავის ბედნიერებას, თანამემამულეებსაც უზიარებენ და ხშირად აუფორიაქებენ ხოლმე მათ სულებს. მიწისქვეშა საქართველო დაყურსულია ჩვენი წინაპრების ნამოღვაწარითა თუ მათი მიწათქცეული ძვლებით. ჩვენ არქეოლოგები გარკვეულად იშუამავლები ვართ, ბატონო ივანე, რომელიც წინაპრებს თანამედროვეებთან ვალაპარაკეთ, რომელი ეპოქისა და კულტურის ძეგლები ჩამოთვალო, ქვის, ბრინჯაოს, რკინისა თუ შემდეგი პერიოდებისა. ამიტომ რომ ჩვენთვის წინაპართაგან ნაანდერძევი კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა დაცვას დიდი ეროვნული მნიშვნელობა ენიჭება. პატარა თუ დიდი შეცდომა თავსაც ავნებს და საზოგადოებასაც.
საბედისწერო შეიძლება იყოს ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტის დროსაც.
გასაკვირველია. მრავალათასწლოვანი ქართული კულტურა და ისტორია ჩვენი ქვეყნის ქომაგიც და დესპანიცაა დანარჩენ მსოფლიოსთან ურთიერთობაში. აი ესე გამიშთი მე ჩემ საყვარელ დარჩ, რომელსაც მრავალი ათეული წელია ვიზიტებ.
მნიშვნელოვანია და ჩვენმა უნდა იცოდეს, რომ თქვენ აი მრავალი წელი იმუშავეთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მოსკოვში, ჩრდილოკავკასიაში, იმ ქართულ ძეგლებზე. ბატონო გივი, აი რახან ჩვენ შევეხეთ აი ამ საკითხს, რომელიც აქტუალურია დღეს და გამოხმაურებებიც არის. ვინ შეგატყობინათ ქართულ წარჩინებულთა საფლავების შემდგომი განადგურების ამბავი და რა დოკუმენტებია ამისი? და თქვენ რა რეაგირება მოახდინეთ, რა გააკეთეთ, თქვათ, აი რაც ამბავი გაიგეთ?
კი ბატონო, ამ დაახლოებით 9 წლის წინ შემატყობინეთ ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერი ბრძანდება გიორგი რამაზაშვილი.
ეს არქეოლოგია
მოსკოვში.
არქეოლოგია?
როგორ გითხრათ, არქეოლოგიასთან ნაზიარები პიროვნება არის და სხვათაშორის ცხოვრებულა სწორედ სესვეთკოეს ტაძრის სიახლოვეს და ბავშვობიდან შეყვარებია ეს ტაძარი და შემდეგ არქეოლოგიურ ექსპედიციებში იღებდა მონაწილეობას და ამ 2-ე წლის წინ გვიახლა იგი კავკასიის ფონდში ჩვენ უამრავ ისტომარიკოს მარაჯამთა თხოვა, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდი, რომ უფრო დახოვნებულიყო და არქეოლოგიაში და ამავე დროს საქართველოს მოქალაქეობას მიღებას აპირებდა. და მე მაშინ თხოვე ბატონ გიორგის, რომ იქნებ დაინტერესებულიყო, დაეწყო ძიება მოსკოვის არქივებში, საკუთრივ ტაძრის არქივით შეესწავლა, იქნებ რაღაცნაირად წარმოჩენილიყო უფრო დამატებითი ახალი მასალები სულხან საბა ორბელიანის თუ შესაძლოა ვახუშტი ბაგრატიონის დასაფლავების შესახებაც. თქვენ საქმის კურსში ვწამდებით ბატონო ივანე, რომ რამდენიმე წლის წინ მე გამოვაქვეყნე ნაშრომი ვახუშტი ბაგრატიონის შესახებ, სადაც ვეკნობოდი პავლო იაშვილის წერილს, რომელიც 1930 წელს გამოგზავნა მან გოგლა ლეონიძეს. და იქ სწორედ უთითებს, რომ სესვეცკოიდან იწერებოდა ეს წერილი, რომ აი ეს სუთია გავთხარეთო ვახუშტის საფლავიო. თვითონ ვახუშტის საფლავი მოსკოვის დონის მონასტერში 1983 წელს, რომ ჩვენ ჩავატარეთ არქეოლოგიური სამუშოები სარესტავრაციო სამუშოებთან ერთად ბაგრატოვანთა, ესე იგი სამაროვნის პანთეონის აღდგენის მიზნით, იქ ვახუშტი მე არ აღმომიჩენია, არ იყო იქ დასაფლავებული. მისი შვილი იყო და მისი შვილი იოთამი, გენერალი იოთამი საფლავი მიიჩნია გოგლა ლევინიძემ თავის დროზე ვახუშტის საფლავს. და ეს გაკარწყდა სამწუხაროდ, ეს მოსაზრება, ყველასათვის სანუკარი მოსაზრება, მაგრამ ამავე დროს კიდევ უფრო ასე ვთქვათ გართულდა მისი ძიების საკითხი და ასე და ამრიგად აი ამ სივრცეში, შესაძლოა სტატრის სივრცეში საგულებელი არის პიროკოლისა სულხან საბა ორბელიანის, აგრეთვე შესაძლოა ვახუშტის, სხვა ბაგრატიონები, ჩეჩიშვილების, ავალიშვილების და ასე შემდეგ სხვა თითქმის ქართველების.
ბატონო სმენელია ხაზზე შემოუშვოთ და განმოგძოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ქრისტე აღდგა.
ჭეშმარიტად.
რავალდა ეს არის. რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, ბატონო ანუ ესეთი. აი რითი შეიძლება ერთადერთი რომ იყიდოს ქართულმა დიასპორამ ის სასაფლაო, რომ ნუ ხელი აღარ ახლონ ესეთა ის. და მეორე ესეთი კითხვა. აი დაუშვათ იპოვეთ ნივთი რამე. აი არქეოლოგებმა როგორ ამტკიცებთ ის მე-6 საუკუნესია, მე-4-ი, მე-3-ი და მე-3 კითხვა. აი თრიალეთში არის ნაპოვნი 3500 წლის წინანდელი ოქროს თასი. ვინ თასით უნდა დაიდო საქართველოს სატელევიზიო ყოველთვის ესე მგონია რა ესეთი აი იმაზე ძველი თუ არის კიდე 1350 წლის წინანდელი ნიფსე ნაპოვნი რომელიმე კიდე
და პირველი კითხვა ვერ გავიგონეთ კარგად
აი ერთადერთი ესა მგონია ბატონო ვანო რომ აი მაგალითად ქართულმა დიასპორამ მიყიდოს ის ის შენობებს რო აშენებენ ბაგრატიონ თაიმეებზე აი დიასპორამ ფიზიკურად აი დიდარმა ქართველმა რა რო იყიდოს ხეზე აღარ ახლებენ ის ქართველები სხვა ვარიანტი ახლა უულებენ ერთგან რა კადრულობენ
დიდი მადლობა ქართულმა დიასპორამ იქნებ იყიდოსო ეს მაგრამ ახლა რამდენად არის თქვა ეკლესიების
ჩვენ რომ აი ძრო დავზოგოთ ძირითად ვისაუბროთ ერთად შეშეს ყველ დაძრის შესახებ და რა შეეხება რეალიტის თასისა და ასეთი მეტად საკურატკებო საკითხებთან დაკავშირებით მე თავს უფლებას მისცემ რომ თუ დაგჩება დრო მე განვაგრძოთ იმიტომ რომ ეხლა ამ წუთში არის აქტუალური არა ზოგადი არქეოლოგიის შესახებ საუბარი, არამედ კონკრეტულად ამ ძეგლების შესახებ, რისთვისაც მე მომიწვიეთ სტუდიაში. ესე იგი, ბატონმა გიორგი რამაზაშვილმა გამოაგზავნა ამ ნახევარიოდე წლის წინ შემაშფოთებელი ფოტოსურათები და აგრეთვე შეტყობინება იმ შესახებ, რომ რაღაც სამეურნეო ხასიათის მშენებლობა წამოიწყეს და საფლავები ნადგურდებაო. მე მივიღე ეს ფოტოები, გადაუზონე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დეპარტამენტს და ამავე დროს, აი უკვე 11 ნოემბერი, აგერ მიდევს ეს გაზეთი, ესე იგი 24 საათის დამატება არის უიკენდში, გამოქვეყნდა საკმაოდ ვრცელი წერილი ასეთი სათაურით. აღშენებულია ეს საქტარი არჩილ მეფის ასულის ბატონიშვილი დარიჯანის მიერ. აქ არის გაცხადებული თვითონ რაძეგთან გვაქვს საქმე, ეს ჩვენთან შეულია ინტერნეტით მოძებნოს ეს სტატია 24 საათთან, ან ჩემს სახელთან დაკავშირებით თუ მოიძიებს რაღაც მასალებს და იქ არის დაწვრილებით აღწერილი, რომ საუკუნეში დაარსდა ეს ტაძარი, ესე იგი მე-14 საუკუნის მიწურულიდან იღებს სავანე თავის ისტორიის ფესვები იქ ჩადის, შემდეგ ხდება მილოსლავსკების ხელში, შემდეგ ეს მილოსლავსკის ასული გახდება არჩილ მეფის, არჩილ მეორის ვაჟის ალექსანდრ ფელცერმაისტერის მეუღლე და 1795 წლიდან უკვე საბოლოოდ რუსეთს ჩარჩენილი ჩვენი ასე თქვათ უბედურობისაგან ასე თქვათ ამგზარე დამდგარი არჩილ მეორეც ბინას დაიდებს სესვიაცხოვეში და გადადის უკვე არჩილიანელების ხელში აი ეს დიდი მამული და საკუთრივ იქ ეკლესია იყო პატარა ეკლესია აგურით ნაშენები და მილოსლავსკების აშენებული მაგრამ უკვე მე-18 საუკუნის 30-იანი წლებისათვის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყო და დარეჯან არჩილ მეორის ასულმა დარეჯანმა სენატს თხოვა, ასე თქვათ, გამოითხოვა ასეთი უფლება, რომ იქ აღშენებული იყო რესტავრაცია კი არა, ხელახლა აიშენებია იქ ეკლესია და დაშალეს ძველი ეკლესია და აშენდა ის არაჩვეულებრივი გუმბათოვანი ტაძარი თავის სამრეკლოთი და ასე შემდეგ უდიდესი ღვაწლი აქვს, ესე იგი დარეჯანს და ახლა ამ წუთს კი არ ვიტყვი, მაგრამ ცალკე განვიხილოთ საკითხი, თუ თქვენი ინტერესი იქნება სულხან საბაურველიანთან დაკავშირებით. თვითონ ამ ეკლესიის შესახებ კიდე იმას დავუმატებ, რომ ესე იგი მთელი მე-18 საუკუნის განმავლობაში შენდებოდა, მშვენიერდებოდა ეს ტაძარი, დიდი მრევლი ყავდა და დიდხანს იქ ქართული ღვთისმსახურება აღესრულებოდა. მაგრამ
გიორგი გარსამანიშვილი წინამძღვარი იყო ამ
კი მისი წინამძღვარი იყო სწორედ მის დროს ეკურთხა თქვათ ეს ტაძარი აღშენდა ტაძარი 1733-36 წლებში და სწორედ გარსევანიშვილმა შემდეგ აკურთხა სწორედ მისი წინამძღვარი გახდათ ჩვენი ქართული სასულიერო მოღვაწე უნდა ითქვას რომ ღვთისმსახურება 1801 წლამდე ქართულად აღესრულებოდა ამ ტაძარში ეხლა რა ხდება?
საგანმანათლებლო ჰქონდა რომ აი ძველი და ახალი აქვს ციგნები ან დაიბეჭდა
და დაიბეჭდა შერებელი თვითონ არჩილი როგორი მოგვაწევს ამდენდო და ეხლა თვითონ სამეფო კი დაკარგა მანაც და დიდმა ქართულმა მეფე ვახტანგ მეექვსემ უდიდესი განონათლებლები იყვნენ ამავე დროს ძალიან მეცოდებიან სხვათა შორის მე რომ მაგათი პოეზია უკვე მრავალგზის რო გადავიკითხე და მათ ფსიქოლოგიაში შევედი ესენი არიან მოკლედ ასეთი უბედური ადამიანები იშვიათად შეიძლება არსებობდეს უნივერსალურ ისტორიაში დაკარგეს სამეფო ტახტი დაკარგეს სამშობლო მოკლედ იყვნენ მარტოობაში თუ გადაიკითხავთ ცალკე არჩილი ცალკე ვახტანგ მეექვსის პოეზიას მათი ეგზისტენციალიზმია შეჩადებული მათი უბედურება გაცხადებული და მოკლედ ესე იგი ეს რაღაც ძალიან გამნიშვნელია ამ ადამიანების ამ ჩვენი დიდი მეფეების მიროცხებული ბაგრატონთან შთამომავლების ამ ბედიღმოს. ეხლა რამია გითხრათ რომ 1919 წელს ახლა რა მოხდებოდა თელ რუსეთში და მეორე უკვე ჩვენთანაც გასაჭირების შემდეგ იწყება გაუქმება ამ ტაძრებთან არსებული სასაფლოების პანთეონების და სხვათაშორის იქ ემსხვერპლა მაშინ იმ 1919 წლიდან მოკიდებული 20-იან წლებში, 30-იან წლებში, არამარტო თქვათ, ეს ჩვენ დიდებულ ქართველთა პანთეონი, არამედ იქ რუსების პანთეონიც იყო, რუსები დიდგვაროვანი რუსი მოღვაწეებით საფლავდებოდნენ და სულად შორიახლოს ტაძრიდან იყო პირველი მსოფლიო ომის გმირთა სასაფლო. მართალია ღვთისწყალობით თვითონ საფლავები არაუხრებიათ, ამ უღმერთოთა მოძრაობა იყო, ასე ერქვა უღმერთოთა, ესე იგი მოძრაობა ერქვა 20-იან 30-იან წლებში და არახლეს ხელი ამ საფლავებს თვითონ არაუხრებიათ ეს საფლავები, მაგრამ საფლავის მიწიზე და ზეგლები მაშინ
განადგურეს, დაამტვრიეს, დალეწეს იგივე
ამ დროს. აი გენერალ ანშეფმა გიორგიმ არაჩვეულებრივი ხუთსართულიანი კანკელი, ეს რუსეთული მართლმადიდებლური კულტურისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალსართულიანი ძვირფასად შემკული კანკელები, გამოიტანეს ესე იგი ტაძრიდან, აი გიორგი გენერალ ანშეფის მიერ შექმნილი ეს კანკელი, დაამტვრიეს და დაწვეს. აი ესეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ეხლა რა ხდება? 1929 წელს საერთოდ ღვთისმსახურება გაუქმდა და გაუქმეს ეკლესია ტაძარი, ისე როგორც თელ საბჭოთა სისტემაში და საქართველოში რა ხდებოდა, მაგრამ რუსეთში კიდე ახლა რაოდენობის უშორებელი ქვეყანა იყო, უშორებელი ტაძარი დაანგრიეს, გაძარცვეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თვითონ მოსკოვში რა ხდებოდა და ემსხვერპლა ეს ჩვენი ტაძარი დარეჯან დედოფლის მიერ აღშენებული. აქ იმასაც დავუმატებ, რომ ერთი ქალბატონი იყო მრევლიდან, ბოგოსლოვსკაია, დიდებული ოლღა ქალბატონი, ოლღა ბოგოსლოვსკაია, და ძალიან მორწმუნე ქალბატონი იყო, ძალიან უვლიდა როგორ შეეძლო შეაწუხა მრავალი ქართველი ძალიან დიდ მოხელე იქ მოსკოვში მოღვაწე, მოკლედ მრევლი ძვერზე ამოიყენა და 1955 წელს განახლდა აქ ღვთისმსახურება. აღადგინეს ის არაჩვეულებრივი ფრესკები, როგორც შეიძლებოდა უკვე აღდგენა ის არარი თავდაპირველი სახით და რასაკვირველია კარგავს თავის მნიშვნელობას, მაგრამ ქართული კვალი იყო ძვირფასად შემორჩენილი. მე პირადად ესე იგი რომ დავიწყე მოსკოვის დონის მონასტრის ესე იგი არქეოლოგიური და სარასტრეჩის სამუშაოების დაწყების პერიოდში მრავალგზის ყოფილვარ სესვერცხოეს ტაძარში და განცხებას იწვევდა იქ სისუფთავეს, სილამაზე, ეს ქართული კვალი აბრა იყო, ჩემო ბატონო, არაჩვეულებრივი და ჩამოკიდებული, ეხლა ამბობენ რომ ისიც ჩამოაგდეს და სადღაც
თანახლა ის ახალი ფრესკების გააკეთეს ის წმინდა გიორგის, წმინდა ნინოს.
კი კი, იყო ძალიან ლამაზად იყო და მეცაც ვიტყვი, მე მაქვს ესე იგი 2002 წელს გახდით ბოლოს შესვეცხოეში მეუფე დიმიტრის და მამა ზურაბ ცხოვრებაძესთან ერთად და მაშინ დაისვა საკითხი პატრიარქისაგან, რომ გადმოგესვენებია ასტრახანიდან თემურას მეორისა და ვახტანგ მეექვსის ნესტი და ამასთან დაკავშირებით ვიყავით მივლენილი და კურთხევა ქონდა რომ და აი მაშინ მოვინახულეთ შესოსკოეს ტაძარი და
ეს ვატაშორის ბატონგი ახლა მაპადიათ ჩაგეჭრებით. ერთი გარემოება მეც უნდა აღვნიშნო. დაახლოებით 10-12 წლის წინ მე მქონდა სპეციალური გადაცემა, მაშინ ჩვენი საგანძური არ იყო, გადაცემა ირავა ჰქონდა მაშინ ასტრახანში ვახტანგ მეფის და თემურას მეორის საფლავების შესახებ გადაცემა. არაჩვეულებრივი გამოხმაურება ჰპოვა ამ გადაცემამ. სკოლის ხელმძღვანელები, დირექტორები, სასწავლებელები მირეკავდნენ, რომ იქნებ რამდენჯერმე გაგვემეორებია, რომ ჩვენ გვინდა რომ ბავშვებს მოვასმენიოთ ეს გადაცემა. ღიეთედან ცოცხლად ძალიან დიდი ინტერესი გამოუწვია თვითონ მასწავლებლებში და უნდოდათ რომ ბავშვებსაც და რამდენჯერმე მართლაც გავიმეორებდნენ.
ჩვენ სერია ქონდა ბატონო, აი ჩილოკავკასიის ქრისტიანობაზე და მოსკოვისა და ასტრახანის. მეც მახსოვს და ისე ძალიან განცდით ვიყავი მეც ამ სერიის შექმნისას. ბატონო, რამინდა კიდევ თქვა რომ იცით რა არის? აი ბუკლეტი გადმოგცეს მაქს, ესე იგი ჩემ ბიბლიოთეკაში, არაჩვეულებრივი ჯენტლმენობით, არაჩვეულებრივი ქრისტიანული სიყვარულით, არაჩვეულებრივი ისტორიზმით არის ყველაფერი დასაბუთებული და დაფიქსირებული ქართველების ღვაწლი შესაძლოა ტაძრის მიმართ. განსხვავებით დონის მონასტრის ბუკლეტისაგან, იქ ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი ორივე საპატრიარქო გამოცემაში არის და იქ ერთი სიტყვით არ არის ნათქვამი, რომ მაგალითად რა ღვაწლი ჰქონდა მეფე არჩილს, ან თუ იყო იქ მეფე არჩილი დასაფლავებული მისი ოჯახის წევრები და ვახტანგ მეფე. ესე იგი უშველებელი ქართული პანთეონის შესახებ ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი იმ ბუკლეტში, განსხვავებით შესვერცხოეს ტაძრისაგან. ეხლა რა გითხრათ, დაუბრუნდა საი გიორგი რამაზაშვილის ინფორმაციას, ესე იგი
ისე აი ამასთან დაკავშირებით რა რასულებს ახლა დონის მონასტერთან დაკავშირებით. ეხლა აი ჩვენ ამ რამდენიმე ხნის წინ მივიღეთ ამერიკიდან ცნობილი ემიგრანტის პეტრე ხვედელიძის მიერ გამოგზავნილი წიგნი National Geographic-ი აქვეყნებს მსოფლიო ხალხები. აი ესეთი სათაური და წარმოგიდგენია თქვენ რომ კავკასიაზეა ლაბარაკი და საქართველო არ არის ნახსენები, არის ნახსენები ჩეჩნეთი, ინგუშეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი. და როგორ შეიძლება კავკასიაზეა ლაბარაკი და საქართველო არ ახსენო საერთოდ?
აი გაგა, საჩიფრებელია.
ხო და ბატონი პეტრე მივიდა და დიდი საყვედური უთხრა 94 წელს ხდება წელს და აი ეს კაცი მივიდა რომ თავის პროტესტი გამოეთქვა ამასთან დაკავშირებით რომ ეს იყო სიცრუე და ტყუილი რომ საქართველოს არ ახსენებენ კავკასია როცა განიხილებ. მაპატიეთ
ბატონო,
მაგასთან დაკავშირებით.
რა მითხა გითხრათ იცით რომ სხვა ის ამ ახალგაზრდა მეცნიერმა პროტესტი შეიტანა კულტურის სამინისტროში მოსკოვის დეპარტამენტში, სიძველეთა დაცვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დეპარტამენტში. იქ კარგი გამოხმაურება იყო, ალბათ დაგვიანებული, მაგრამ აი 5 და 19 სექტემბერს 2011 წლის განკარგულებების გამოცეს რომ სასრაფო შეწყდესო ეს უკანონო მშენებლობა. კარტოფილი საწყობი უნდოდათ. წარმოგიდგენიათ ამ წინამძღვარს ეთქობა ტაძრის წინამძღვარს და მოკლედ ამის თავობაზე ახლა მე მინდა რომ მე ისტორიკოსი ვარ და მადლობა უთხრა თქვა იმ სიძველეთა დეპარტამენტის წარმომადგენლებს რომ ორი ასეთი მე წავიკითხე ეს განკარგულებები და ძალიან კატეგორიულად არის. მეცაც გეტყვი, ტელეგადაცემაც კი იყო, ესე იგი, აი ეგეთი რუსულად არის, სკლატნაკასჯა. ესე იგი, რაღაცნაირად საზოგადოებრივობა, მოდით გამოვყოთ, ვინ არის დამნაშავე, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს კანონით, მორალურად, ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნოთ, რომ მთელი მოსკოვი ესეთი არ ამგონია, რომ იყოს ესეთი მაუხრებელი. თორე ახლა როგორ გითხრა, საფლავთა ჩხრეკავები და ჭკვრეტელი ქვია ძველი ქართული ტერმინია. კორეტელი, ანუ გამძარცველი, გამძარცველი.
მაგის მაგალითები სამწუხაროდ ძალიან ბევრია.
არის და იცით რა ძლიერად იჯება ეგ კანონიკიდან გამომდინარე, ეს არის უდიდესი ცოდვა. ახლა კი ბატონო, იქ ეგვიპტის ფარაონების მასაც და ქართულ ყორღანებსაც ძარცვავდა ძველი მჭკვრეტელები და ასე შემდეგ და უამრავი რა ვიცით, ესე იგი, რაც მე ვნახე იგივე დონის მონასტერში თუ ასტრახანში საშინელებაა პირდაპირ. ვარდაგ მეფის საფლავი მთლიანად გაძარცული იყო. მეფე არჩილს, ესე იგი, 93 წელს რომ მივაკვლიეთ, ესე იგი, დაკარგო საფლავს არჩილ მეორისას ტანსაცმელი გახდელი ქონდა და მარჯვენა ხელის მტევანიც მოძრობილი არ იყო საფლავში. საშინელებად თავის ქალაც კი იყო მოპარული თვითონ ვარდაგ მეფის საკლდამიდან, როგორც აი თქვენ მიერ დასახელებული ქართველი მეცნიერები ვარდაგ ჯაფარიძე და ბატონი გეგა პაიჭაძეს ნაშრომში არის ეს, რომელიც ესწრებოდნენ 1973 წელს ასტრახანის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში აი სარესტავრაციო და არქეოლოგიურ სამუშაოებს. ისე იგი, მე რა მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთი ბარბაროსობა არის, ეს ვანდალიზმი არის. ვანდალიზმ და გვაქვს საქმე. ეხლა მე ძალიან გამიხარდა აგრეთვე ეს მოსკოვიდან მიღებული ინფორმაცია, რომ ვთქვათ, რუსეთის პატრიარქთან სტუმრობისას, ჩვენი პატრიარქის სტუმრობისას დაისვა ეს საკითხი, მე რამდენადაც ვარ საქმის ყურში, რაღაც კომისია შეიქმნა, სხვა შორის ეს ახალგაზრდა მეცნიერი, ქართველი მეცნიერიც არის და წმინდა გიორგის ტაძრის წინამძღვარიც, ჩვენი ქართველი წინამძღვარი ამ კომისიაში მოხვდა. შედეგები მე ამისი არ ვიცი და ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. ეხლა აი ამ წუთში რა ხდება იქ, ეს უკვე ცალკე არ იქნება ძნელი საქართველოს ხელისუფლებისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი შემოწმდეს ხელახლა და გადამოწმდეს.
აი მსმენელი ახალზე შემოუშვათ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ქრისტიაღდგა.
ჩეშმარი
და
მაპატიეთ, სკაზე არ ლაპარაკი, მაგრამ აგი რაქვე ჩვენს გვერდზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ალი ჰასანოვმა განაცხადა, რომ ქართველებმა მივითვისეთ დავით გარეჯი და არა მარტო დავით გარეჯია ლაპარაკი, არამედ მთელი 14 მონასტერზე, რომელიც არის აზერბაიჯანში, რომ ჩვენ ვაყალბებთ ისტორიას, ესენი ყველა არის აზერბაიჯანის კუთვნილება და დაავალეს მეცნიერებათა აკადემიას და მთელ ისტორიკოსებს აზერბაიჯანის, რომ შექმნან ახალი ყალბი ისტორია, ყალბი რასაკვირველია ისინი არ იტყოდნენ, რომ დავით გარეჯის და ეს ეკლესიების აბანური კულტურისა. რაიმე თუ კეთდება ამ იმართებით ან ისტორიკოსების, ან საპატრიარქოს, ან კულტურის სამინისტროს და ასე შემდეგ, მე არ წამიკითხავ წარსად ამის შესახებ გამოხმაურება. ხელიდან გვაცლიან ყველაფერს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო. აი, ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი კიდევ ქალბატონმა.
ხო, ნუ ისე, არ ვიცი პირდაპირ საშინელებასთან გვაქვს ჩვენ საქმე და რა ვიცი, ცალკე საუბრის თემათ იქნება ფიქცეს, ბატონო, რომ მე სხვებთან ერთად აქტიურად მივიღებ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეს ყველა ქართველისათვის, მით უმეტ ჩვენ არქეოლოგები ვართ, სიძველეთა მცოდნეები ვართ, ბუნებრივია, როგორ განვიცდით და უკვე რამდენიმე წელიწადია პირდაპირ აი გული გასხდომაზე გვაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და იქნება ცალკე გადაცემაც იყოს ამ საკითხებს.
გასაგებია, სხვადასხვა სპეციალისტები შეგვიძლია მოვიწიოთ და გავაკეთეთ საკითხი, არ არის უყურადღებო დასატოვებელი. გასაგებია, მადლობელი ვარ
სვენელიშვილო. დიდი მადლობა, ქაბოტონო, დიდი მადლობა.
დასვა ეს საკითხი. ჩემო საზოგადოება ნაკლებად იცის სულხან საბას საფლავთან დაკავშირებით.
ძიმე ვითარება არის სულხან საბა ორბელიანთან დაკავშირებით, მის საფლავთან დაკავშირებით. ახლა რა გვაქვს ჩვენ დღესდღეობით ხელთ? ამის შესახებ სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ იყო სატელევიზიო სიუჟეტი, იქაც გავშუქდა ეს საკითხი, მაგრამ ახლა გავიმეოროთ ეს ყველაფერი, რომ არსებობს ასეთი მინაწერი სულხან საბა ორბელიანთან ერთად ვახტანგ მეექვსემ წაიყოლა მისი ძმა ზოსიმე, კალიგრაფოსი გახლდათ. და მისი გადაწერილი წიგნი არსებობს ლექსიკონი სულხან საბაში და ბოლო გვერდზე არის ასეთი მინაწერი. თუ ნებას მოცეთ, მე ჩავიქცევ პატარა ციტატა. ესე იგი, საბა მიიცვალა ქრისტეს აქეთ ჩუღუკუე, ანუ 1725 წელს. იანვარსა, კუბუ, ესე იგი 26 ქრისტეში. ესე იგი, საბა გარდაცვლილა მისი ძმის, რომელიც მის გვერდით იყო თვითხილველია და ჩაიწერა, უნდა ვენდოთ რა საკურელია, არა, საბას ძმას ზოსიმეს. და შემდეგ რა წეს მწუხს, ესე იგი გარდაცვლილა საღამოთი 26 იანვრის 1725 წლის 26 იანვრის მწუხს, ანუ საღამოთი. დიდ მოსკოვს, სესენსკას, ძველად ქართველები
სესენსკას ეძახდნენ,
ხო, სესენსკას უძახდნენ, ხო. ბატონის არჩილის სასახლეში. შეხო თქვით, რომ ეს წინათ მილოსლავსკების იყო, მერე არჩილიანელების ხელში გადავიდა. დღეს მეტრო სოკოლი რომ არის, აი ქვეყნე ხო ეგ ხო. და იმავ საყდარს დაემარხა, მიაქციეთ ყურადღება ამ ადგილს. და იმავ საყდარს დაემარხა ბრძანებითა და მრავლის ხარჯითა და თანაწაყოლითა, დიდის პატივითა, ბატონიშვილის დარე ჯანისათა. ესე იგი იმავ საყდარს დაემარხა. რას ნიშნავს ეგ? სესვეცკოში იყო მაშინ და დღესაც არის ერთი ტაძარი სესვეცკოეს, ანუ ყველა წმინდა სახელობის ეკლესია. ახლა მე უკვე აღვნიშნე ბატონო ივანე, რომ აქ არსებობდა მე-14 საუკუნიდან სავანე, შემდეგ მილოსლავსკებმა ის ხის შენობა გადააკეთეს, აგურით ააშენეს, მაგრამ 1723-26
წლის დარეჯანმა
უკვე განავრცო და ხელახლა ააშენა და ასე შემდეგ. ახლა ჯერ ამ საკითხს საერთოდ დიდი ისტორია აქვს სულხან საბა ორბელიანის საფლავის ძიებისას. გავიხსენოთ გოგლა ლეონიძე, დიდი გოგლა ლეონიძე,
ავლოიაშვილი,
ვლადიმერ პაპუაშვილი, ჩემო ბატონო ვლადიმერ ტატიშვილი, გიორგი ლომთათიძე, ნოდარ ალანია, სხვა კიდე ბევრი სხვა მეცნიერი, რომელიც ბუნებრივია ყველა განვიცდით ესე სულხან საბა ორბელიანის ესე იგი საფლავის და მისი მოძიების საკითხს, დაკარგული საფლავის მოძიების საკითხს. ეხლა რა პრობლემა არის იცით, რომ ჩვენ არ ვიცით აი ამ ინფორმაციიდან სად დაასაფლავა დარეჯანმა დიდი სულხან საბა ორბელიანი? ტაძარშია თუ მის ეზოშია? ეგ ერთი. შემდეგ ეს მცირე ტაძარი როგორ მოთავსდა აი ამ დიდ გამწობილ გუმბათოვან ტაძარში? ესე იგი რა მოხდა?
ხوار გადაფარა თქვა?
გადაფარა, ეს ეზოს ნაწილიც გადაიფარა და თვითონ ტაძარიც უფრო მცირე ზომისა იყო და 1725 წლიდან 1723 წლამდე არ არის ბევრი გასული და დარეჯანი თავისი ნათესავიც იყო სულხან საბა ორბელიანი და ყველასათვის უდიდესი პიროვნება იყო.
აუცილებლად ეწოდინებოდა.
აუცილებლად მოულიდა ამას, ესე იგი აუცილებლად უპატრონებდა. ეხლა რა შეესაბამება რომ 19 წელს და 40 წელს დადგა ეს საკითხი ბატონ ივანეს დროს, ეს საკითხი რაღაცნაირად აქტუალური გახდა და იყო ასეთი სიძველეთა მცოდნე და ასე ვთქვათ დამცველი ჩიქოვანი, ბატონი ჩიქოვანი და არსებობს მისი პატაკი კანდი ჩარკვიანისათვის და სწორედ ეს პერიოდია როდესაც ეს რაღაც გაცხოვდა ეს საკითხი და მაგრამ უნდა ითქვას რომ იქ მე წავიკითხე, ეს უკვე ცნობილი არის, კარგახანია გამოქვეყნებული არის ეს დოკუმენტი, დღეს ახლა ინახება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არსებულ აი არქივში, ძალიან დიდი არქივი არის, მეტად მნიშვნელოვანი და ძალიან საყურადღებო არქივი არის, მაგრამ ეს უკვე გამოქვეყნებულია რამდენიმე წლის ბატონი როლან კალანდაძის მიერ და იქ აი ამ პატაკში ამ 25-26 გვერდი არის, იქ ბევრი უზუსტობები არის, იცით, იგივე თქვა მეფე არჩილი ჩაითვალო რომ სესვიეცკოის იყო დასაფლავებული, ასაკრველი იქ არისო დასაფლავებული, ჩვენ გავთხარეთ იქ 1703 წელს იყო გარდაცვლილი არჩილი მეორე და დასაფლავდა დონის მონასტრის მირქვის ეკლესიის სამხრეთ კედელთან თავის მეუღლესთან, მაის თავის შვილებთან და თავის მეორე დარეჯანიც იქ დასაფლავდა. სხვაჭორი დარეჯანიც ჩათვლილია ზოგიერთი მეცნიერის მიერ, სანამდე ჩატარდებოდა ეს დიდი არქეოლოგიური გათხრები სესვიეცკოისში, ეგონათ იმიტომ რომ აბა რახან
დაანაშენა.
მაგრამ ეს რასაკვირველია ძალიან ისეთი არ, მაგრამ იქ არის ერთი საყურადღებო ფაქტი, რომ ეს ბატონი ჩიქოვანი ცდილობს, რომ რაღაც ინფორმაციები შეკრიბოს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად და მიუთითებს, რომ მეო გადმომცესო, რომ ჩანაწერი წიგნიდანო, ესე იგი რუსულად ქვია ზაპისნი კნიგი, ყველა მონასტერს, ყველა ტაძარს ჰქონდა თავის ჩანაწერი წიგნები, არა, საქართველოსიც იყო და თქვა რუსეთშიც ფიქსირდებოდა, რომ იქო მოხსენებული არის, რომ სულხან საბა დასაფლავებული არის ტაძრის, დღევანდელი ტაძრის შიგნით, ესეთი ცნობაც არის, მაგრამ მე ახლა იცით იმდენი კითხვები დამებადა ხოლმე ამ წინა მეცნიერების მიმართ, იმიტომ რომ ისინი არქეოლოგები არიან, ისინი რაღაცას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამაზე პასუხის გაცემა შეუძლია მხოლოდ შემდეგ ჩემ მიერ ჩამონათვალ, ესე იგი დისციპლინებს. ეს არის წყაროცოდნეობა, ეს არის არქეოლოგია, ეს არის ანთროპოლოგია და ეს არის უკვე დნმ. აი მხოლოდ და მხოლოდ როდესაც მაშინ დნმ არისო 80-იან წლებში, როდესაც ჩვენ ვმუშავით დონის მონასტერში, მაგრამ იყო წყაროცოდნეობა, არქეოლოგია და ანთროპოლოგია. აი მაშინ მივეცით ხოლმე ჩვენ თავს უფლება მხოლოდ და მხოლოდ როდესაც უკვე ეს სამი ფუნდამენტური მეცნიერული დარგი ერთი და იგივე დასკვნას მოგცემდა, რომ ეს მართაც არის თქვა მეფე არჩილის საფლავი. აი მაგალითად წყაროცოდნება მიუთითებდა, რომ ვიცოდით, რომ იგი სამხრეთის კედელთან იყო დასაფლავებული მეუღლის გვერდით. ესე იგი ჩვენ არქეოლოგებს უკვე ჰორიზონტალური, ასე თქვა, სტრატიგრაფიული მონაცემებით უნდა დაგვედასტურებია მამაკაცი და დედაკაცის საფლავი, უნდა დაგვედასტურებია ანთროპოლოგებს რა უნდა ეთქვათ, უნდა ანთროპოლოგიურად ეთქვათ რა ასაკის მიცოლებულთან ქონდა საქმე არა ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში და ბევრი ისეთი ნიუანსია, რომელსაც ფლობს არქეოლოგიის მეცნიერება. ამიტომ არის ეს მეცნიერება და არ არის ეს მოყარულ დონეზე რაღაცა სიძველე და ძიება.
ესე იგი,
მე ხაზგასმით მინდა ვუთხრათ ჩემს საყვარელ ქართველ ერს და ყველას აბსოლუტურად, რომ ეს საკითხი არის ურთულესი საკითხი, საჭირო არის ჩვენ არაფერი არ შევწდეს. წარმოგიდგენიათ ახლა ჩვენ რომ შეცდომით
სხვა
მაგალითად რომ ვახუშტი ბაგრატიონი აღმოგეჩინა თქვა, იმიტომ რომ გოგლა ლეოლიძეს ჰქონდა არაჩვეულებრივი ორჯერ გამოაქვეყნა, ესე იგი 29 წელს და მე 45 წელს გამოაქვეყნა, რომ აი ვიპოვნე ვახუშტის საფლავიო, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მე ჩვენხართ უკვე აღმოჩნდა მთელი სრული ტექსტი აღწერილობისა მე-18 საუკუნის მიწურული აღწერილობა დონის მონასტრისა და ბატონმა გოგლამ წაიკითხა ერთ-ერთ გადალეულიო რუსული ქვა ადესო და იქო იკითხება შტი ვახტანგ, ხო და ეგ აღმოჩნდა სრული ტექსტი, პაციმ ზნამენი ბლიჯიც არის გრუზინსკი ვახუშტია ვახტანგევიჩა სინ იოაფიმ გენერალ მაიორ იოაფიმ ვახუშტიევიჩ ბაგრატიონი. აი ნახეთ როგორ საქმე. ესე იგი ჩვენ რო შემსტარიყავით და მარტო ამაზე დაყმობით გვეთქვა და გადმოგესვენებია, მაშინ იყო ეგ შესაძლებლობა, მე ძალიან კატეგორიულად თვლი ექსპერტიან დავსვით მაშინდელი ხელმძღვანელობის წინაშე, რომ ჩვენ აუცილებლად გადავასვენებდით ვახუშტი ბაგრატიონს, ვისაც რაც წინააღმდეგობა არ უნდა შეხვედრო და ხო და ესეთი შეცდომა რო დაგვეშვა, წარმოგიდგენიათ რამხელა ცოდო ჩავიდნენ და მე მორწმუნე კაცი გახლავართ ყველაფერთან ერთად და თუ კურთხევა არ არის ეკლესიისაგან, მე თვითონ მოუწოდებ ყველა ადამიანს, რომ ესეთ საკითხებს საერთოდ ნუ შეეხებია.
საერთოდ ისე გადასვენება გადმოსვენებასთან დაკავშირებით არის სხვადასხვა შეხედულება და აი ამ ხრივაც საინტერესოა, თქვათ ეს არა მარტო თქვათ ახლა ამ შემთხვევაში, საერთოდ ზოგადად აი ქართულ მამულიშვილთა გადმოსვენების შესახებ ჩვენ გვაქვს დრო ამაზეც თქვათ რამდენიმე სიტყვა მე თავშეც აღვნიშნე რომ თქვა რა იქნებოდა მეთქი ისე ჩვენ კარგად გვახსოვს თუნდაც ის როდესაც მიხეილ თამარაშვილი ჩამოასვენეს საქართველოში მონაწილეობდით ამ პროცესში მისი დაგრძალვის აი დიდუბის პანთეონში დასვენდა და მართლაც მნიშვნელოვანია ახლა მე სულ მახსენდება ხოლმე როცა აი ამას ეხება საქმე რომ ძალიან გაუბრალოდა თითქოს პანთეონში დაგრძალვის ცერემონიალე უცხოეთში იგივე იტალიაში და მგონი საფრანგეთშიც ასეთნაირად არის რომ 30 წელი ან 50 წელი უნდა გავიდეს და თუ ის პიროვნება ახსოს ქვეყანას და მისი ღვაწლი თანდათან განდიდება, ის შეიძლება გადასვენდეს შემდეგ პანთეონში და ჩვენთან ახლა ყოველას. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ეს დასაფიქრებელია, ეს საქმე რასაკვირველია. ხო და აი ამასთან დაკავშირებით, აი ამ პრაქტიკასთან დაკავშირებით, ახლა ამ შემთხვევაში თქვათ მე სადღაც წავიკითხე ხელოვნებაცოდნის ბატონი გოგი ხოშტარიას ინტერვიუც იყო და ის თვლის რომ რასაკვირველია სასწაულში ეს ქართული ნაკვალევი ღირებული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილია და ის აღნიშნავს რომ როგორც ჩვენ უფრთხილდებით კულტურულ მემკვიდრეობას საქართველოში ისე უნდა გავრთულდნენ უცხოეთშიც. მე წავიკითხავ იმას, თუმცა მაინც და მაინც ამ გავრთხილებას ვერ ხედავ. ახლა გარკვეული დათმობის ხარჯზე ეს კეთება თურქეთთან და აი მოყავს სწორედ ეს ახლა ასევე სასწაულშიც უნდა მიხედონ. მართალია ჩვენ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყვეტილი აქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ხმა არ მოვიღოთ კულტურის სფეროს მუშაკები უნდა ჩაერთონ საქმეში. აი აცხადებს ბატონი გოგი. და რაც შეეხება ჩვენი საგარეო უწყების მხრიდან აი შვეიცარიის მეშვეობით რუსეთში საპროტესტო ნოტის გაგზავნას, გერგ ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ჩვენი ქმედება ცოტა უფრო აქტიური და საქმიანი უნდა იყოს. და წერს, რომ მე არ ვიცი ნოტის შინაარსი, ეს არ გვარა, კონკრეტულ ქმედებებს უნდა გადავიდეთ, თორემ ბოდიშს ვიხდი და რუსულ მხარე ფეხებზე დაიკიდებს ამ ნოტას. უნდა აიწონოს, რა უფრო იმოქმედებს რუსებზე იქნებ, რომელიმე ქართულმა კულტურის მოღვაწემ მიმართოს იქაურ კულტურის მოღვაწეებს, ეს შვეიცარიის მეშვეობით აჯობებს თუ ცალკეულ პირთა მეშვეობით, ამაზე ისტორიკოსები და კომენტატორები ხალხი უნდა შეჯერდესო.
კი ბატონო.
რა ვიცი, აბა როგორ გესახებათ ახლა თქვენ, აი რა შეიძლება გაკეთდეს და როგორ უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით, რასაკვირველია უნდა კომპეტენტური კომისია შეიქმნას იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე ჩვენი წინაპრის ნეშტი გადმოსვენდეს აქ და აი ამ მიმართულებით უნდა სასულიერო პირების ჩაერთონში, ისტორიკოსებიც, არქეოლოგებიც და სხვადასხვა დარგის, აი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ამ სამეცნიერო დარგების წარმომადგენლებიც უნდა იყვნენ ალბათ და უნდა სახელმწიფო დონეზე უნდა გაკეთდეს თუ არ ცდებია რა.
აი როდესაც 2000 წლის დასაწყისში უწმინდესის დიდი სურვილი იყო ბახტაგმირსი თემურას მეორის ნესტების გამოსვლა ასტრახანიდან, მაშინ შეიქმნა პატრიარქთან კომისია და მე საქმის ქურში ვარ, რომ როდესაც ეკლა დამდებოდა ნოემბერში ჩვენი უწმინდესი რუსეთში, კვლავ დაისვა ეგ საკითხი, მათი გადმოსვენების საკითხი და მე ვაქ საკითხული წერილი რუსეთის პატრიარქის კირილეს წერილი ჩვენი პატრიარქისადმი, სადაც ის ეთქოს რაღაც კომპეტენტური კომისიის შექმნას, რომელიც იმუშავებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და პატრიარქმა შექმნა ესეთი კომისია, რაც შეეხება საპატრიარქოს. მეფე დიმიტრი ბრძანდება კომისიის წევრი, ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი ბატონი დავით ლორთიფანიძე და მე გახლავართ ამ კომისიის წევრი. და მე მაქ უკვე დიდი ხანია დაახლოებით 150 გვერდიანი ნაშრომებს, ეს სვეთქვე ცალკე არის, მაგრამ აი ასტრახანის ქართულ სიძველეებთან დაკავშირებით და იქ რა ხდებოდა მე-18 საუკუნეში, მე-19 საუკუნეში, რა ბარბაროსობებთან კონდა საქმე მე-20 საუკუნეში და რა ვითარება გვაქვს დღეს და რა პრობლემატიკასთან გვაქვს საქმე და მე ფიქრობ, რომ აი ამ მაისის განმავლობაში მე ამას გამოვაქვეყნებ საგაზეთო ვარიანტს, რომ ქართული საზოგადოებრიობა ეს ოფიციოზი იქნება თუ თვითონ საქმის ქურში ბრძანდებოდნენ, რომ რა სირთულეებთან გვაქვს საქმე და რა ნაბიჯებია გადასადგმელი. ეხლა თუნებას მომცეთ, ეს ძალიან რთული პრობლემატიკა არის და ძალიან სპეციფიური და სხვა შორის რუსეთის პატრიარქი ითხოვს, რომ რამდენად ჰქონდათ, ესე იგი, ნანდერძევი ვახტანგ მეექვსეს თუ თემურას მეორეს საქართველოში გადასვენების საკითხი. თქვათ, თუ იყო ეს დასმული და საერთოდ რაღაცნაირად აი ამ კუთხით არის ეს წერილი დაწერილი. რასაკვირველია, მას ჰქონდა ასეთი უფლება, მაგრამ ამაზე ჩვენ იმიტომ ვართ ისტორიკოსები, რომ გვაქვს პასუხი გაცემული, დიდი ხანია ამაზე ამ კითხვაზე პასუხი გაცემული და თუ ნებას მომცეთ ბატონ ივანე და დორო თუ გვაქვს, მე მაგალითად აი რა პრაქტიკა იყო საქართველოში დიდ მამულიშვილთა გადმოსვლებასთან დაკავშირებით და საკუთრივ ვახტანგ მეექვსესთან და თემურაზ მეორეს. იქ შეეხება იგივე სულხან-საბა ორბელიანთან დაკავშირებით, თუმცა მე ვთქვი, რომ რაებია გასაკეთებელი სულხან-საბა ორბელიანის საფლავის მოძიებასთან დაკავშირებით და მოდით ახლა შევეხოთ აი თვითონ თეორიულად როგორ იყო, რა პრაქტიკასთან გვაქვს საქმე. მე მგონი თქვენ ძალიან დაგაინტერესებდა სმენელს.
მაგიტომაც დავსვი ახლა ეს კითხვა.
დიდი მადლობა. აი მე მე და მოგახსენოთ რომ საერთოდ აი წუხილი მამულიშვილთა უცხოეთში დასაფლავებისა და მათი სამშობლოში გადმოსვენების ეგზისტენციური საფუძველი საერთოდ უნდა ითქვას რომ ნათლადაა გაცხადებული ქართველთა ისტორიულად ჩამოყალიბებულ სოფლგანცდაში. გავიხსენოთ შოთა რუსთველისეული, ვასოფელო რაში განხარ, რას გვაბრუნებ, რას ნეკჭირსა, სად წაიყვან სადავრსა, სადაგუფრი, სად იძირსა. არა, აქ არის უკვე ჩადებული, არა, ეს წუხილი და მისი ფილოსოფია. იგივე სულხან საბა ორბელიანი, სადავრი სად მოკვდები, ეტლი ჩემი სად წასულა. წინასწარმეტყველა ფაქტიურად ესე იგი თითქოს სულხან საბა ორბელიანმა. დავით გურამიშვილის საკუთარი ეპიტაფისეული, აი ესე ქვია მის ლექს საფლავის ქვაზე დასაწერში. ესე იგი წინასწარ დაწერა ეპიტაფია თავისი საკუთარი საფლავისათვის. სადაც დიდი პოეტი განიცდის, რომ ზედაზნისა და შიო მღვიმის მონასტრების მაგივრად, სადაც გააჩნდა ძვალშესალაკი სასაფლაო, სად დაიმარხა. აი სად უნდა დაალყეს ჩემი ძვლებიო.
ბატონო, სმენელია, შემოუშვათ. გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად.
შვიდეული ეხა და სულ წარმატებებ და ჯანმრთელობა დაკარო, ანუ რა დიდი ვიგადაც შემები გავდა, რა კარგი სტუმარი ყავდა. მოსკოვში კი, მარტო მოსკოვში კი არა, ნავაჯევიჩზე, ლენინგრადში კი, სად არ არიან ჩვენი გაფანტული ქართველები, ჩვენი საფლავები, ჩვენი ქართველთა საფლავები, მართლა მისახედი და მართლა მოსაძიებელია ბევრი რამ. დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემისათვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ჩვენ ქართველებს გასაკეთებელი და
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
შეიძლება რა სადარო აი რა რა როგორ განიცდის დიდი ქართველობა ეს მოაზროვნე ქართველობა თავისი თავსაც განიცდის.
გასაკვირველია.
გასაკვირველია. გრიგოლ ორბელიანის წოხილში ვახტანგ მეექვსის მიმართ. უცხოსაც ცის ქვეშ მარტოობს მისი საფლავი ობოლი და უტირავი ჩვენთაგან ჩვენთვის კი დამიწებული. ახლა ნიკოლოზ ბარათაშვილი გავიხსენოთ თავის გენერალურ მერაში, როგორ განიცდის საკუთარ მამულში წინაპართ საფლავებს შორის არ დამარხვის წარმოსახვა. მოკლედ როგორი სურიალისტური სურათი არის დახატული. აკაკისეულ ანდერც ვედრებაში. ვერ გაიქცევი ქართველი კაცი თითქოს მე დამიწერია, თქვენ დაგიწერია, ყველა ქართველი ესე განიცდის. დედაშვილობამ ვერ საკუთრო შენს მიწას მეფარეო, საფიროს ყველე ზონოხტო ჩემო სამშობლო მხარეო. დიდი მამულიშვილის გრიგოლ ლორთქიფანიძის
ესე ქართულთა კრედო არის მაგ ფრაზაში
ჩადებული და ჩვენ მიწის ხალხი ვართ, მე მიწად ეს ჩვენი მიწა არის და აქ არის ჩვენი ძვლები ჩასადები.
მე არ გონია რომ სხვას მიწის ხივილი ესე კონდეს გენეტიკაში როგორც ქართველს.
ჩვენ გვაქვს და ჩვენ თავზე ვაპარავთ. აი ხო როგორ წარმოუდგენია ბატონ გრიგოლ ლორთქიფანიძის რომ მისი ანდერძიეში არის ეს გაცხადებული საქართველოს მიერ თავისი შვილების დატყვევებული ნეშტების თავის მოყრისა, როდესაც ეს მისი სიტყვებია, ის თავის გულში მიისვენებს უცხოეთში, სპარსეთ, ოსმალეთ, რუსეთში, ობლად მიტოვებულ ისე ჩვენ დიდ ეროვნულ საფლავებს, როგორიცაა მაგალითად სოლომონ მეფის, ალექსანდრე ბატონიშვილის, ვახტანგის, ვახუშტის. სამშობლოსადმი ნოსტალგიითა შეპყრობილი და ვახტანგ მეექვსის ბედით შეშინებული ლადო ასათიანის და ვახტანგივით სადღაც ჩავკვდები ჩემთან მკვიდრთაგან დაუტირალი. ასეთი სოფგანსტი წარმოშობილი ქმედებიდან ახლა მოდით რამდენიმე აღვნიშნოთ. ეს არის სოფ ხედვა და სოფგანსტი და ახლა ნახოთ პრაქტიკაში თუ გაცხადდა ეს ყველაფერი, როგორ გაცხადდა. როგორ საინტერესოა ხო ბატონო მარე. 1014 წელს ტავში გარდაიცვლება საქართველოსა და კავკასიის გამაერთიანებელი მეფე ბაგრატ მესამე და მისი ნეშტი ზვიად მისთან დაახლოებული პიროვნება გვწანდებოდა, ზვიად ერისთავმა გადმოასვენა და ბედიაში დაასაფლავა. 1010 წელს დავით მეოთხე აღმაშენებმა გარდაცვლილი, ოსეთს გარდაცვლილი თავისი აღზრდელი, 1110 წელს ხდება ეს ამბები, ოსეთს გარდაცვლილი თავისი აღზრდელი და ერთგული მოკავშირე გიორგი ჭყონდიდელის ნეშტი პატივითა დიდითა წარმოგზავნა და დაასაფლავა გელაც. 1289 წელს მონგოლთა ურდოში ყაენის ბრძანებით ნაცემ ნაგვემიდა თავმოკეთილი დემეტრე მეორე თავდადებულის ნეშტის ჩამოშენება თბილის კათოლიკოს აბრამის მიერ. საიდუმლოდ ჩამოაშენა კათოლიკოსმა, ურემზე დადეს, რაღაც თევზი მოკონდა, ვიღაც ვაჭარსა და რაღაც გამოაპარეს იქიდან. 1663 წელს კათოლიკოსმა დომეტიმ ასტარაბეტიდან ირანიშია ჩამოსვენებული თემურას პირველის გვამი ალავერდის ტაძარში დაასაფლავა. სამშობლოსათვის თავდადებული სტავროპოლში გადასახლებული და იქ მოკლული ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული 19 საუკუნის ცნობილი სახელმწიფო საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის 1887 წელს საქართველოში გადმოსვენებდა თაწმინდაზე დასაფლავება. 1883 წელს წმინდა ილია მართალმა გადმოასვენა განჯიდან ჩვენი დიდი ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ახვე გავიხსენოთ, თუ უკვე ახსენეთ, მიხეილ თამარაშვილის, სოლომონ მეორის, კაკუკა ჩოლოკაშვილის 19 საუკუნის დიდი ქართველი განმანათლებელი ფილოსოფოსი სოლომონ დოდაშვილის გადმოსვენება.
შეიძლება ითქვას, ბატონ გივია, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც ისეთი ბედი ვაქვს, რომ მთელი არსებობის მანძილზე საქართველოს ისტორიის, ესე იგი სულ ჩვენი დიდი წინაპრების ნეშტების ძებნასა და გადმოსვენებაში ვარ, შეიძლება ესეც.
აი ერთი სიტყვა თუ შეიძლება, რომ არსებობს ვახტანგ მეექვსის ანდერძი, ამას ითქვას რუსეთის პატრიარქი, თქვა არის თუ არა, არსებობს ვახტანგ მეექვსის დასტურლამალში არის ეს ჩადებული 272 კარში და არსებობს თვითონ თემურაზ მეორის ანდერძის რო საქართველოსი გადმოსვენებაში თვითონ პეტრე იმპერატორ პეტრე მესამის ბრძანებულება არსებობს ასრახანის გუბერნატორისათვის 4-5 დოკუმენტი.
სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ძირფასო რეგისტრებო, რომელიც მიეძღვნა მოსკოვში არსებული ქართული ტაძრებისა და მის შემოგარენში დაგრძელებული ბაგრატიონთა დინასტიის თვალსაჩინო წარმომადგენლების საფლავების განადგურების საკითხს. გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა საზღვარგარეთ ქართული კულტურის ძეგლების მკვლევარი კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი არქეოლოგი გივი ღამბაშიძე, რომელსაც მე სახელი დიდი მადლობა ზუსტი სტუდიაში მომბრძანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას ზღვაოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პურთანი იაჭელიძე მუშაობდა. ჩვენ მომავალ შაბათში ვხვდებით ერთმანეთს, კარგი ბრძანდებოდით. Yeah.